tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Zbog sumnje da su oštetili budžet za više od 8 miliona evra prilikom privatizacije Azotare Pančevo, određeno je policijsko zadržavanje za 7 lica. U toku dana biće izvedeni na saslušanje. Ministri spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske istakli odlučnost regiona da trajno reši pitanje izbjeglice i pozvali donatore i sveta da u tome pomognu. Još dva sindikata zdravstvenih radnika sutra u štrajku upozorenja. Uručeno je prvo rešenje o povraćaju imovine.
Poseban je osjećaj jedan i nepravde kad vi vidite da ste u to u svome, a da ne možete da dođete do toga. Što da kažem, srce mi je sad na mestu.
Kaže Radomir Vasić, kome je vraćen poslovni prostor u Beogradu. Više od 850 izlagača predstavlja najnovije tehnologije i dostignuće u građevinskoj industriji na sajmu u Beogradu. Fudbaleri Barcelone i Chelsea večeras u revanš meču za prolaz u finale Lige šampiona. Sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Okončana je višečasovna drama u Pančevu, gde je stari muškarac nezadovoljan sudskom presudom pretio da će skočiti sa zgrade suda. Muškarac je više od 4 sata odbijao pozive policajaca da siđe sa zgrade, ispred koje se okupio veliki broj građana i nekoliko vatrogasnih ekipa. Posle pregovora, tokom kojih je od policajaca u jednom momentu zatražio i lek za smirenje, on je bezbedno sišao sa krova. Na licu mesta bio je Goran Jovičić.
Penzioner Boško Petković, nezadovoljan sudskom presudom, jutros u 9:30 popeo se na krov zgrade osnovnog i višeg suda u Pančevu i pretio je da će izvršiti samoubistvo. Prema izjavama očevidaca, on je razbio staklo na posljednjem spratu u hodniku suda i popeo se na krov trospratne zgrade. Kako su saznali, Boško je izgubio parnicu protiv Kosnešije u Banatskom Karlovcu, kojeg je tužio zbog septičke jame. On sad traži da se presuda promeni u njegovu korist i da predsjednik suda bude smenjen. Posle 4 sata pregovora sa pripadnicima policijske uprave, Boško Petković je bezbedno sišao sa krova.
Iz Pančeva se javio naš kolega Goran Jovičić.
Sedmoro sumnjičenih za malverzaciju pančevačkoj Azotari, koji su juče uhapšeni, danas će uz krivičnu prijavu biti privedeni istražnom sudiji Višeg suda u Beogradu. Posle saslušanja sudije će odlučiti da li će doneti rešenje o pokretanju istrage i određivanju pritvora. Oni su osumnjičeni da su prilikom privatizacije Azotare oštetili budžet za više od 8 miliona evra.
Direktor policije Milorad Veljović izjavio je u Budvi da se steže obruč oko odbeglog narkobosa Darka Šarića i dodao da bi mu bilo najbolje da se sam preda.
Veljović je na skupu šefova policije regiona kazao kako veruje da se Šarić krije u Južnoafričkoj republici, ali da od policije te države nikada nije bilo zvanične potvrde te informacije. Direktor srpske policije je najavio rasvetljavanje niza ubistava počinjenih u Crnoj Gori i Srbiji.
Ministarstvo pravde Srbije nije stigao bilo kakav zahtev za izručenje Miladina Kovačevića Sjedinjenim Američkim Državama, niti od američkog tužilaštva, niti od bilo koje druge institucije. Potvrđeno je za naš program u tom ministarstvu, koje je, kako navode, jedino nadležno za prijem takvih molbi.
Informaciju koju je medijima dostavio Kovačevićev advokat Borivoje Borović, kako tvrde u Ministarstvu pravde, demantovala je i američka ambasada u Beogradu. Podsjetimo, u martu 2009. godine američko državno tužilaštvo odustalo je od krivičnog gonjenja Kovačevića zbog nanošenja teških telesnih povreda američkom državljaninu Brianu Štajhaueru, a vlada Srbije je porodici oštećenog isplatila 900.000 dolara odštete. Kovačević se umeđu vremenu nagodio sa srpskim tužilaštvom, priznao krivicu i trenutno izdržava dvojepogodišnju kaznu u somborskom zatvoru.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Stav generalnog sekretara NATO-a Andersa Foga Rasmussena da Eulex nije dovoljno ni pripremljen ni opremljen za obavljanje svojih zadataka samo je potvrdila nezadovoljstvo i međunarodne zajednice i vlade u Beogradu radom misije Evropske unije. Politički posmatrači ocenjuju da se Eulex više bavio pripremom kosovskih institucija za preuzimanje policijsko-pravosudnih poslova, dok u resornom ministarstvu kažu da je evropska misija potpuno dezorijentisana i da je često ulazila u sferu politike zašto nije imala mandat, pripremio Branislav Kostadinović.
Prema rečima političkog analitičara Dušana Janjića, za razliku od Kvora, koji je uhodana mašina, Eulex je od samog uvođenja u mandat postavljen na nedovoljno principijelan način.
Formalno zadužen je za vladavinu prava i policijske poslove kao i pomoć u carinskim poslovima, a de facto funkcioniše kao trening servis za pripremu kosovskih institucija da rade taj posao. Tu ima dodatni problem, to je da evropske zemlje se nisu potrudile da u sastav Euleksa pošalju kvalitetne ljude. Najčešće se radi o penzionisanim sudijama, policajcima, nedovoljno obučenim ljudima.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže da kada je reč o misiji Evropske unije, za Beograd je najvažnija bila zaštita srpskog stanovništva i istraživanje etnički motivisanih zločina.
Nažalost, Euleks nijedan od tih zločina nije istražio. Euleks nije uspio da spreči organizovani kriminal, niti vodi ozbiljne predmete protiv organizovanog kriminala. I kad se sve to sabere, ona je jedna potpuno dezorijentisana misija koja je vrlo često ulazila u sfere politike. Tako da potpuno podržavam stav gospodina Rasmusena i zaključujemo da je KFOR jedina međunarodna misija koja zapravo ima nepodeljeno poverenje i kod Srba i kod Albanaca.
Dušan Janjić napominje da je cilj posljednjih izjava zvaničnika NATO-a da se Evropska unija ohrabri da donese određene odluke o Kosovu i Metohiji.
Te odluke mogu da budu, na primjer, da pošalju evropske bezbednosne snage neku jedinicu na sever Kosova, a mogu i da budu da privremeno naprave jednu žešću kontrolu nad radom Euleksa.
General Ninoslav Krstić odbacuje spekulacije da se iza povećanja broja vojnika na terenu kriju loše namere prema lokalnom srpskom stanovništvu.
Što se tiče da li se iza toga nešto valja krupnije, mislim da ne. Mi smo, kad je u pitanju KFOR, na Kosovu i Metohiji imali blizu 40.000 vojnika i starešina. Danas ja mislim da nema više od 5.000.
U međuvremenu, portparol KFOR-a Uwe Nowicki izjavio je da je komanda međunarodnih vojnih snaga u Prištini podnela zahtev NATO-u da pojača prisustvo vojnika zbog mogućih tenzija i da je taj zahtev ispoštovan. On je potvrdio da je drugi bataljon operativnih rezervnih snaga aktiviran i da će uskoro biti raspoređen na Kosovu.
U Sarajevu je završena regionalna donatorska konferencija za prikupljanje 583 miliona evra, kako bi krov nad glavom dobilo 27.000 najugroženijih izbjegličkih porodica u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. U Sarajevu je Sanja Dragićević. Sanja, koliko je novca prikupljeno?
Zvaničan podatak je da je danas prikupljeno oko 380 miliona evra, a najavljivano je 583 miliona. Iako nije sakupljena očekivana suma novca, četiri zemlje dobile su uveravanje Evropske unije da će ostatak novca osigurati tokom realizacije programa. Novac bi trebalo da bude uloženo u izgradnju stambenih objekata za izbjegle i raseljene, i to za 27.000 domaćinstava. U Srbiji živi 45.000 ljudi koji još nemaju krov nad glavom. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da je konferencija pomirenju i uspostavljanju poverenja među narodima. Štefan File, komesar za Evropske unije za proširenje, istakao je da je ova donatorska konferencija kao regionalna saradnja dobra i znak je napretka ka Evropskoj uniji, jer je rešenje pitanja izbjeglih jedan od bitnih koraka ka evropskim integracijama. U donatorski fond Evropska unija, naglasio je, izdvojila je 283 miliona evra. Konferencije su podržali UNHCR, OEBS, Evropska komisija i vlada Sjedinjenih Američkih Država.
Hvala Sanja, iz Sarajeva se javila Sanja Dragićević. Suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid u Bosni i Hercegovini, počeće pred Haškim tribunalom 16. maja umjesto 14. maja kako je bilo predviđeno, rekao je na predprocesnoj raspravi predsjedavajući sudija Alfonsori. Budući da je Mladićeva odbrana ostala pri zahtevu da suđenje bude odloženo za 3 mjeseca zbog toga što je tužilaštvo još nije obelodanilo sve svoje dokaze, sudija Ori je naznačio da bi raspravno veće moglo ponovo da razmotri datum za početak suđenja.
Haški tribunal odbio da razmotri zahtjeve Vojislava Šešelja za osporavanje jurisdikcije tog suda i sazivanje konferencije za srpske novinare i naložio je optuženom da, ako želi diskvalifikaciju sudije Ogon KFOR-a, podnese pisani zahtjev, saopšteno u Hagu. Lider radikala je 17. aprila, prilikom pojavljivanja pred sudom u trećem postupku zbog nepoštovanja suda, usmeno doveo u pitanje jurisdikciju tribunala da mu sudi u tom slučaju i najavio da će zatražiti diskvalifikaciju predsjedavajućeg sudije KFOR-a. Šešelj je također zatražio da mu Haški tribunal povodom predstojećih izbora u Srbiji omogući da putem video linka održi konferenciju za novinare.
U Hanoveru na najvećem sajmu tehnologije i tehnike danas je dan srpske privrede na kome je učešće prijavilo 120 firmi.
To je prvo organizovano predstavljanje srpske privrede posle sedmogodišnje pauze na tom sajmu, koji je najveći na svetu i u okviru kojeg se održava 8 međunarodnih stručnih sajmova. Srpski privrednici očekuju da će im ta manifestacija pomoći u proširenju poslovanja na inostranim tržištima.
U Beogradu je otvoren 38. međunarodni sajam građevinarstva. Na sajmu koji se održava pod sloganom U toku učestvuje više od 800 izlagača iz 26 država Evrope i Azije. Pritisak svetske ekonomske krize u domaćim građevinskim preduzećima osjećaju kroz problem nelikvidnosti. Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić kaže da su najveći dužnici građevinara lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća i da hitno treba napraviti plan kako da se ti dugovi vrate. Ivan Jovanović.
U kompaniji Trimo Engineering, koja proizvodi termoizolacione krovne i fasadne panele za industrijske objekte, imaju klijente i u Srbiji i u inostranstvu. Oni na taj način pokušavaju da opstanu na tržištu koje je, po rečima direktora prodaje Aleksandra Lekića, ozbiljno uzdrmano ekonomskom krizom.
Ono što je najgore je neizvesnost. Moramo imati stabilniju situaciju u pogledu planova same zdrave klime koja mora da vlada de facto u državi da bismo i mi mogli na to da se oslonimo. Ali realni pokazatelji su nešto drugo. Tu mislim na jedno stanje opšte nelikvidnosti.
Sa krizom pokušavaju da izađu na kraj i u fabrici Crepa, Potisje i Skanjiže, kaže za naš radio savetnik za primenu proizvoda u toj fabrici Darko Mijatović.
2011. smo prodali isto kao i 2010. Nije bilo pada prodaje, ali daleko više je trebalo se truditi oko tržišta da ubedite ljude da kupe nešto što je 23% skuplje od drugih konkurenata jer nudite kvalitet.
Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić poručio je na svečanom otvaranju sajma da će ovu godinu obeležiti borba protiv problema nelikvidnosti u građevinarstvu.
Činjenica je da su pre svega lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća ugovarala poslove kao da nije kriza, treba da se napravi jasan plan kako da se izmire obaveze. Niko više nema pravo da građevinsku operativu gura u hroničnu nelikvidnost, bolno iskustvo zbog koga mnoga preduzeća nisu preživjela.
Na sajmu koji se zatvara u subotu učestvuje više od 800 izlagača iz 26 država. Među izlagačima dominiraju firme koje proizvode građevinski materijal.
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja predložilo je da se rok važenja popusta za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata produži za još godinu dana. Resorni ministar Oliver Dulić obrazložio je kako bi rok trebalo da bude produžen jer veliki broj građana još nije zaključio ugovore sa lokalnim samoupravama. On nije precizirao kada će taj predlog biti usvojen. Prema podacima ministarstva, do sada je podneto oko 780.000 zahteva za legalizaciju.
U beogradskoj opštini Vračar danas je uručeno prvo rešenje Agencije za restituciju kojim se potomcima vlasnika nacionalizovanog prostora Gordani i Radomiru Vasiću vraća oduzeta imovina. Predsednik opštine Vračar Branimir Kuzmanović, kojim je uručio ključeve vraćenog lokala, najavio je da će uskoro i drugi naslednici doći do svoje imovine. Davor Katešić.
53 godine i mnogo strpljenja trebalo je bratu i sestri Radomiru i Gordani Vasić da vrate imovinu koju su zaradili njihovi roditelji. Radomir je već 4 godine zakupac vlastitog poslovnog prostora u ulici Cara Nikolaja, koji mu je danas napokon vraćen. Zato, pored velikog uzbuđenja zbog dodele ključeva, osjeća i malo ogorčenje.
Ko ima, nešto imao pa izgubi, onda zna kako izgleda kako neko prođe i zalupi vrata njegova. To ga više boli nego bilo šta. I poseban je osjećaj jedan i nepravde kad vi vidite da ste u to u svome, a da ne možete da dođete do toga. Šta da kažem, srce mi je sad na mestu.
Vasići očekuju da će im uskoro biti vraćena i ostala imovina koja se nalazi odmah pored one u čiji su posed danas ušli. Sudeći prema rečima predsjednika opštine Vračar Branimira Kuzmanovića, očekivanja im nisu bez osnova.
Prva tri lokala će biti vraćena upravo na opštini Vračar i nama je drago što mi ispravljamo te nepravde. Lokacije su razne, mislim da imamo 5 lokala u pripremi za vraćanje.
Direktorka jedinice za restituciju Beograd Ivana Živković kaže da dobre vesti mogu da očekuju i drugi naslednici oduzete imovine.
Agencija za restituciju je do sada primila 1807 zahteva i oni su u postupku obrade. Ja se nadam da ćemo ovako uspešno nastaviti sa radom kao što su uspešno bila doneta i ova prva rešenja.
Podsećamo, predaja zahteva za vraćanje oduzete imovine počela je 2. marta. Naslednici imaju rok od 2 godine da prikupe dokumentaciju i predaju zahtev za restituciju.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Za 7 lica osumnjičenih da su prilikom privatizacije Azotare u Pančevu oštetili budžet za više od 8 miliona evra, određeno policijsko zadržavanje. U toku dana biće izvedeni na saslušanje. Ministri spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske istakli odlučnost regiona da trajno reši pitanje izbeglica i pozvali donatore iz sveta da u tome pomognu. Još 2 sindikata zdravstvenih radnika sutra u štrajku upozorenje. Više od 850 izlagača predstavlja najnovije tehnologije i dostignuća u građevinskoj industriji na sajmu u Beogradu. Fudbaleri Barcelone i Chelsea večeras su revanš meču za prolaz u finale Lige šampiona. Sutra oblačno sa kišom, posle podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Predsjednik Južnog Sudana Salva Kiir izjavio je da je Sudan objavio rat njegovoj zemlji. Kineski predsjednik Hu Jintao pozvao je 2 strane na uzdržanost. Poslednjih nedelja obnovljeni su sukobi u naftom bogatom pograničnom području između Sudana i Južnog Sudana, koji je u julu prošle godine proglasio nezavisnost. Opširnije Jelena Vidić.
Predsednik Južnog Sudana Salva Kiir optužbe na račun severnog suseda izrekao je u Kini, koja je najveći kupac nafte iz oba Sudana, ali je blizak saveznik predsednika Sudana Omara al-Bashira. Petodnevna poseta Pekingu i susret sa Hu Jintaom došla je u kritičnom trenutku jer su 2 zemlje poslednjih nedelja obnovile neprijateljstva, pošto je najpre vojska Južnog Sudana zauzela pogranični grad Heglig pa se povukla, da bi juče ratna avijacija Sudana bombardovala jedan grad u Južnom Sudanu. Obnovu sukoba između 2 dela nekada jedinstvenog Sudana, u kojem je decenijama buktao najkrvaviji građanski i verski rat u Africi, osudile su sve svetske sile, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je pozvao 2 strane da odmah obustave neprijateljstva i nađu hrabrosti da se vrate za pregovarački sto. Predsjednik Sudana Omar al-Bashir odbacuje povratak pregovorima i tvrdi da je jedini jezik koji režim u Južnom Sudanu razume jezik oružja. 2 zemlje su se razgraničile jula prošle godine kada je posle referenduma proglašena nezavisnost Južnog Sudana, ali su ostala otvorena brojna teška pitanja kao što su neobeležena granična linija i podela vlasništva nad ključnim resursom, naftom. Glavna nalazišta pripala su jugu, ali je njen izvoz moguć samo transportom preko severa, što je ostao trajni uzrok tenzija na rogu Afrike.
Hiljade Jermena je u Jerevanu odalo poštu žrtvama genocida koje je nad pripadnicima tog naroda pre 97 godina izvršen na prostorima današnje Turske. Jermeni tvrde da je 1915. godine i kasnije, u vreme raspada Osmanskog carstva, ubijeno više od 1,5 miliona pripadnika tog naroda i da je to bio genocid. U Ankari, međutim, to demantuju i kažu da je u građanskim nemirima tada možda stradalo najviše 500.000 Jermena, ali da to nije bio smišljen zločin, kako se uporno tvrdi u Jerevanu. U svetu je do sada genocid nad Jermenima u Turskoj priznalo 15 zemalja, među kojima su Francuska, Rusija, Švedska i Kanada.
Slušajte novosti dana 1. programa Radio Beograda. Vraćamo se domaćim vestima.
Premijer Mirko Cvetković obišao je kompaniju Panasonic u Svilajncu i poručio da se dolaskom te firme Srbija priključila listi zemalja koje proizvode visoku tehnologiju. Vlada će nastaviti da podržava investicije poput Panasonicove, rekao je Cvetković i dodao da zadovoljstvo može da konstatuje da se, nakon što je Srbija dobila status kandidata za članstvo Europske unije, interesi investitora za dolazak u našu zemlju značajno povećao.
Članovi sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i novog sindikata Srbije od sutra stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja. Medicinsku pomoć pružat će samo životno ugroženim pacijentima, trudnicama i deci. Radnici granskog sindikata Nezavisnost rad su obustavili od juče, a sindikat lekara i farmaceuta u štrajku je već nedelju dana. Njihov zahtev je jedinstven, izmena uredbe o korektivnom koeficijentu prema kojem će plate zaposlenima biti smanjene za 10% od 1. jula. Marina Stojadinović.
Sindikati ne štrajkuju zbog predizborne kampanje, već zato što je zaposlenima dogorelo do nokata, jer od svojih plata više ne mogu da žive, kaže predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Zoran Savić, najavljujući štrajk upozorenja.
Sutra od 11 do 12 časova organizuje štrajk upozorenja kao posljednju opomenu vladi Republike Srbije u svim ustanovama zdravstva na teritoriji Republike Srbije. Sindikat ima 65.000 članova, od kojih će većina učestvovati u štrajku. Neće učestvovati samo oni naši članovi koji budu morali da u tom trenutku zbrinjavaju hitne slučajeve.
Predsjednik Novog sindikata Srbije Živorad Mrkić upozorava da je korupcija u zdravstvu dostigla zastrašujuće razmere i da nanosi žig srama medicinskoj profesiji.
Štrajkove, demonstracije i proteste nikada ne organizuju zdravstveni radnici koji se bave korupcijom. Njima je dovoljno i previše ono što uzmu koruptivnim putem. Nego protestuju i štrajkuju oni zdravstveni radnici koji žive od svojih plata, koji su sačuvali svoje profesionalno i lično dostojanstvo i to plaćaju ličnom bedom, svojom sobstvenom bedom i bedom svojih porodica.
Pored ukidanja uredbe o korektivnom koeficijentu, sindikati traže i bolje uslove rada, veću platu i smanjenje administracije. Zbog štrajka sindikata lekara i farmaceuta, koji traje već nedelju dana, poremećen je rad u kliničko-bolničkim centrima u kojima se obavljaju samo hitne intervencije, dok se ostale operacije otkazuju.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je u Leskovcu da se broj korisnika socijalne pomoći u Srbiji značajno povećao i da je sada na spisku korisnika 89.000 porodica. Objasnio je da se taj broj uvećao između 20 i 23% zbog izmjene zakona o socijalnoj zaštiti, ali i ekonomske krize. Precizirao je da novi zakon omogućio da veći broj porodica koji žive ispod linije siromaštva prima socijalnu pomoć koja sada iznosi od 6,5 do 25.000 dinara.
Izbori 2012.
Republička izborna komisija najkasnije do sutra u ponoć treba da utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu kandidata za poslanike u službenom glasniku. Zbirna izborna lista sadržat će sve izborne liste sa ličnim imenima svih kandidata za poslanike i podacima o godini rođenja, zanimanju i prebivalištu. RIK je do sada proglasio 15 izbornih lista za učešće na parlamentarnim izborima 6. maja. Predizbornu hroniku pripremila je Nataša Ćimović.
Kandidat za predsjednika Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić posjetio je Ljig i razgovarao sa građanima o planu šta dalje.
Potrebno je započeti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Verujem da nam je za to potrebno najmanje 5 godina. Oni su teški, zahtevaju ozbiljne reforme koje su nekad bolne, ali oni donose boljitak. Drugo, predložio sam plan od 4 tačke za Kosovo i Metohiju. Nema podele, nema priznanja, potpuno posebno rješenje za sever Kosova, posebne garancije za Srbe koji žive u enklavama, novo rješenje za naše manastire i crkve. Niko iz velikih centara nije rekao ne tom planu. Ja očekujem nakon izbora da ćemo krenuti u taj proces.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica u Somboru je na konvenciji govorio o potrebi da se zemlja normalno razvija.
Smisao te političke neutralnosti je krajnje jednostavan. Da ne budemo ni pošto ni po koju cenu ne smemo biti članovi Evropske unije. Moramo redefinisati odnose sa njima. Čist račun duga ljubavi. Ove druge zemlje su preispitivale te svoje odnose koje su ušle u Evropsku uniju, pa su na kraju krajeva ostale, pronašli interes da ostanu. Naš interes da ne ostanemo u Evropskoj uniji, da preispitamo te odnose i da se razvijamo jednostavno kao slobodna i suverena država.
Predsjednički kandidat Ivica Dačić ocenio je u Barajevu da predizborni skupovi širom Srbije pokazuju veliku snagu koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija, a građani ih podržavaju u poruci da je odbrana nacionalnih interesa zemlje iznad svega. Moja poruka je jasna, nemam dlake na jeziku, Srbija je iznad svega i svakoga i građani dobro razumeju šta govorim, rekao je Dačić, ponovivši da je za evrointegracije samo onoliko koliko su u interesu Srbije. Kandidat Ujedinjenih regiona Srbije za šefa države Zoran Stanković smatra da ne smemo biti pasivni ka putu za Evropsku uniju.
U Danskoj, gdje se nalazim, po statistikama žive najsličniji ljudi. Ugrabio sam danas priliku da razgovaram sa nekim od njih. To me je dodatno uverilo da na putu za Evropsku uniju ne smemo biti pasivni, ne smemo čekati da bude bolje. Treba da se prihvatimo posla i da radimo da nam odmah bude bolje.
Kandidat pokreta Dveri za predsjednika Srbije Vladan Glišić rekao je u Aranđelovcu da će Dveri na predstojećim izborima pokazati da građani žele nove, mlade i nekompromitovane političare.
U mom gradu, u Aranđelovcu, među mojim sugrađanima kojima ne mogu da izmišljam priče ko sam i šta sam, koji me znaju, obećao sam da ćemo zajedno sa Dverima preobražavati Srbiju. Znam da iza te priče, iza tog stava stoji cela Srbija koja se budi i koja će obrisati sa lica zemlja i vlast i opoziciju koju su izdale.
Predsjednički kandidat pokreta radnika i seljaka Zoran Dragišić izjavio je da Srbiju iz krize mogu da izvuku jedino radnik i seljak na svojoj grbači. Kriza je ogromna, politička, ekonomska, socijalna, egzistencijalna. Nju ne može rešiti nikakva lidersko-partijska ili tajkunska politika laži i obmane naroda, jer oni su nas dovde i dogurali i rešenje je jedino da se oni sklone, ocenio je Dragišić.
Izbori 2012.
Demokratska stranka i Srpska napredna stranka sa predizborne debate u Beogradu obećale bolje uslove za poslovanje u Srbiji i saglasile se da je povećanje PDV-a krajnja mera. Funkcionerka Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković smatra i da bi trebalo utvrditi kriterijume za privatizaciju javnih preduzeća.
Nema kriterijuma ni šta su javna preduzeća koja treba subvencionisati, ni šta su javna preduzeća koja treba podržati i dozvoliti strateške partnera, ali iznad svega da sva javna preduzeća moraju da budu pod kontrolom osnivača u smislu trošenja sredstava i ne može da bude mana što je neki direktor politički pripadnik.
Ono što je prirodni monopol prema mišljenju Božidara Đelića iz Demokratske stranke mora da ostane u vlasništvu države, s tim što ta preduzeća imaju pravo da ostvaruju profit.
Kad gledamo u železnicu, državni novac mora da ide za infrastrukturu i za remont. Moramo prekinuti praksu gde ljudi u železnici čekaju da se prebaci subvencija pa da se lepo isplate plate. Kad govorimo o javnim i javnim komunalnim preduzećima, moramo da budemo mnogo precizniji u tome šta je to što te firme rade, a ne bi radile da su u 100% privatnom vlasništvu.
Potpredsednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić u Vranju je govorio o pogubnim rezultatima vlasti u posljednjih 12 godina.
Šta radi danas u Srbiji? Opština, policija, tamo gde ima sud i tužilaštvo i oni, poneka bolnica, poneka škola i šta drugo. Ko cveta u Srbiji? Kriminal...
Izbori 2012.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić iz Prokuplja poručio je da nova vlada mora da se ugleda na vladu Zorana Đinđića.
Jer on je bio najjači kad su ga najviše napadali i on je taj koji je doneo reforme Srbiji. Da li vam se čini možda posljednjih dana da su se neki uplašili snage regiona? Meni se nešto čini da se plaše vas koji ne živite u Beogradu i nas koji smo vas ujedinili.
Odakle Ujedinjenim regionima Srbije milioni evra za spotove? Pita se predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
10 miliona evra je URS potrošio na svoje reklame. Do danas. Odakle 10 miliona evra? Odakle? Od kojih sponzora? Od kojih interesa? Od čega? Koliko je to, dragi prijatelji, radnih mesta?
Prvi na listi Demokratske stranke Srbije za Vojvodinu Siniša Kovačević građanima Sombora ukazao je na to kakvo je stanje u pokrajini.
Neću vam pričati o potrebi da spasavamo Vojvodinu, jer to znate. Neću vam pričati da je svaka druga kuća u Vojvodini pusta. Neću vam pričati da su u Vojvodini ovi nesoji uspjeli da otvore sirotinske kujne, takozvane slepačke kazane, kojih nije bilo u Vojvodini ni u vreme kuge i kolere.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Evropska federacija novinara podržala inicijativu Udruženja novinara Srbije i Sindikata novinara Srbije da se 23. april, dan kada je bombardovana zgrada RTS-a, obeležava kao dan sećanja na poginule novinare, saopštuje UNS. Predsjednik Evropske federacije novinara Arne Koenig je pozvao i ostale članice organizacije da podrže tu inicijativu i posebno istakao da mediji ne smeju da budu vojna meta.
U nastavku emisije o izložbi koju će posetioci moći da vide u holu Skupštine grada Beograda. Tri slike iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu izložene su danas upravo u holu Skupštine grada. To je prva od četiri izložbe koje će Narodni muzej prirediti u zgradi Gradske skupštine do kraja godine. O tome Ljiljana Mandić.
Izložba je deo projekta koji su pod naslovom Blago nama organizovali Narodni muzej i Skupština grada. Projekat ukazuje na kulturno nasleđe kao važan deo identiteta Beograda i na povezivanje muzeja sa gradom. Direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvjetićanin o tome šta projekat obuhvata kaže.
obuhvata umetničke i arheološke predmete koje pričaju o različitim identitetima Beograda i prosto pokazuje upravo kako Narodni muzej vidi sve te svoje veze sa gradom Beogradom i kako možemo kroz naše zbirke da pokažemo neke određene faze, neke određene ljude, neke određene identitete prošle zaboravljene sugrađanima.
Pod naslovom Sugrađanke izložene su tri slike: autoportret Nadežde Petrović, mala Dubravka Jovana Bjelića i autoportret sa šeširom Ljubice Cuce Sokić, sve iz zbirki Narodnog muzeja. Ideja ovoga projekta je istovremeno bila da se za publiku otvori i zgrada Skupštine grada, koja je također spomenik kulture. Publika će izložbu moći da vidi subotom i nedeljom od 8 do 17 časova. Stručno vođenje je od 13, a ulaz je slobodan.
Sport. Fudbaleri Barcelone i Chelsea borit će se večeras u revanš meču za prolaz u finale Lige šampiona. Utakmica je na programu od 20:45. Chelsea je u prvom meču kao domaćin slavio sa 1:0. Opširnije o Ligi šampiona i ostalim sportskim događajima odmah posle novosti dana u sportskom žurnalu.
Izbori 2012. Predizborni program.
I daj mi znake. Dovoljno.
Ozbiljna vremena. Ozbiljan posao. Ozbiljan čovek. Gradonačelnik Dragan Đilas. Izbor za bolji Beograd.
Sa 349 dana za dobijanje dozvole za gradnju, Svetska banka je stavila Beograd na poslednje mesto u regionu.
Tako ne radi odgovoran gradonačelnik. Najvažniji zadatak mora da bude smanjenje političke birokratije i stvaranje novih radnih mesta. Okupio sam tim stručnjaka koji će obezbediti povoljan ambijent za nove investicije. Sistem bez političke birokratije i privilegija. Tim koji će obezbediti nova radna mesta za Beograđane.
Radna mesta. Vučić.
Izbori 2012. Predizborni program.
U celoj zemlji trenutno je pretežno ili delimično oblačno, ali toplo. U Novom Sadu 21 stepen, Beogradu i Kragujevcu 22, u Nišu 24. Ne odvajajte se od kišobrana, meteorolozi su da večeras najavili pljuskove, a za sutra...
Sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 16 do 21 stepen. I u Beogradu pre podne kiša, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevno 16 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Grudan. Tonska realizacija Vladan Bjelica. Spiker Miroslav Vujičić. Producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na pažnji i ostanite u naš program.